Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղնե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները համարոտ։ Նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրով պաշտոնանկի արվել Ղարաբաղի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանով, բացահայտ դիմակայության մեջ էր մտել Հայաստանի նոր իշխանությունների հետ։
Պարոն Բալասանյանը որոշում է կայացրել ավելի ակտիվորեն ներգրավել քաղաքական գործընթացը։
Սահմանադրական դատարանը ևս 1 ամիս է վերցնում ուսումնասիրելու մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով դատավորի դիմումը։
Ինչքան հնարավոր է Քոչարյանին օգնելով զբաղված։
Թուրքոթաչուներին դուրս են հրավիրել ամերիկյան ռազմակայանից, Վաշինգտոնն առաջին պատժիչ քայլերն է ձեռնարկում ռուսական S-400 համակարգերը գնելու համար։ Ռուսաստանի դատախազությունը կարճեց լրագրող Իվան Գոլունովի դեմ քրեական գործը լրագրողների և իրավապաշտպանների ճնշումների ներքո։ Երկու կառավարություն մեկ երկրում Մոլդովայում ներքաղաքական ճգնաժամը չի հանգուցալուցվում։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը կասեցրեց հետաքնող լրագրող Իվան Գոլունովի դեմ աղմկահարույց քրեական գործը 36-ամյա լրագրողը, ով բացահայտել է Ռուսաստանում տարածված կոռուպցիոն սխեմաներն ու դրանից եկամուտ ստացող պաշտոնյաների անունները անցած շաբաթավերջից տնային կալանքի տակ է թմրանյութերի հետ կապված մեղադրանքով։ Իրավապաշտպաններն ու լրագրողները պնդում են, որ Գոլունովը ճաղերի հետևում է հայտնվել որոշ բարձրաստիճան պաշտոնյաների մոտ գործարքները հայտելու համար մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարները վաղը կհանդիպեն ադրբեջանական Գաբալա քաղաքում քննարկելու Երակոմ ձևաչափով համագործակցության զարգացման և տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման հարցեր։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Ուլուսիա Քարը արդեն ադրբեջանում է թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունների շրջանակներում։ Ռուսաստանը կենսաթոշակ կվճարի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններից ներգաղթած աշխատանքային միգրանտներին, նման որոշումը կընդունվի միության կենսաթոշակային ապահովման մասին համաձայնագրի շրջանակներում, որը նախատեսվում է ստորագրել առաջիկա աշնան։ Այս մասին հայտնում է RBK-ն, լրատվամիջոցը հիշեցնում է, որ այժմ ԵԱՏՄ անդամ պետություններից Հայաստանը, Հայաստանից, Բելարուսից, Ղազախստանից, Ղրղստանից ներգաղթյալները վճարումներ են կատարում Ռուսաստանի կենսաթոշակային հիմնադրամում, սակայն կենսաթոշակ չեն ստանում փաստաթղթի համաձայն երկիրը, որտեղ միգրանտն աշխատել և վճարումներ կատարել կենսաթոշակային հիմնադրամին, նրան կենսաթոշակ կվճարի նույնիսկ հայրենիք վերադառնալուց հետո։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի և Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեի Վաշինգտոնում առաջիկա օրերին նախատեսված հանդիպման նախաշեմին ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունը հայտարարել է, որ չի ճանաչում հարավային Օսիայում տեղի ունեցած ընտրությունները։ Վրաստանից անջատված հարավային Օսիայում խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվել հունիսին, որի արդյունք ներով մանդատների մեծամասնությունը ստացել է իշխող կուսակցությունը 2008-ի օգոստոսյան ռուս-վրացական պատերազմից հետո Մոսկվան ռազմական ներկայությունը ապահովել հարավային Օսիայում և Աբխազիայում ու ճանաչել այդ շրջանների անկախությունը։ Վերջին երկու օրվա ընթացքում Ղազախստանում ձերբակալվել է մոտ 700 մարդ, ոստիկանությունը նրանց բերման է ենթարկել երկրի խոշոր քաղաքներում ընտրությունների դեմ բողոքի ցույցերի ժամանակ։ Ցույցերն անցկացվում են Տոկաևն իմ նախագահը չէ կարգախոսի ներքոմիջազգային տորների գնահատմամբ, քվեարկությունը, որի արդյունքներով հաղթել է գործող նախագահ Քասիմ Ժոմարտակաևը, ուղեկցվել է աղաղակող խախտումներով։ Ուկրաինայի սահմանադրական դատարանը քննում է Գերագույն Ռադան լուծ արելու հարցը։ Մի խումբ պատգամավորներ երկրի բարձրագույն դատական մարմին են դիմել, խնդրելով ստուգել նախագահ Վլադիմիր Զելենսկո օրենսդիր մարմինը ցրելու և արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հրամանագրի օրինականությունը։ Այսօր դիմելով դատավորներին, Զելենսկին հույս է հայտնել, որ դատարանն արդար որոշում կկայացնի, որի համար ոչ ոք չի ամաչի։ Եվ վերջում հայազգի դիվանագետ Մովսես Աբելյանը նշանակվել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ, այս մասին հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ ՄԱԿ-ում ինչ օրս բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Աբելյանը, ով կրթություն է ստացել Հայաստանում, Ռուսաստանում և Միացյալ Նահանգներում, նախկինում եղել է նաև կազմակերպությունում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը, այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատությունն է։
Sure. Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այսօր հաստատվեց վերջին օրերին շրջանառվող տեղեկությունը Ղարաբաղի նախագահը կադրային մի քանի փոխատեղումներ է արել այդ թվում պաշտոնից ազատելը անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանին ով վերջին ամիսներին աչքի էր ընկել Հայաստանի նոր իշխանությունների հասցեին աղմկահարույց հայտարարություններով Գեներալը մասնավորապես ծիծաղելի էր որակել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին մարտի 1-ի գործով առաջադրված մեղադրանքը ադրբեջանական կողմից հրադադարի խախտումների մասին հարցին էլ հեգնախառն պատասխանել Փաշինյանից հարցրեք ինքն է վերել ակումբ բանակցություններ վարում Իլհամ Ալիևի հետ Մինչ մամուլը գրում է թե Երևանը պահանջել է պատժել Բալասանյանին Ստեփանակերտից հակադարձում են նա պաշտոնից ազատվել է քաղաքական գործընթացներին ավելի ակտիվ մասնակցելու համար Ղարաբաղյան կադրային վերջին փոփոխությունների մասին Նայրան Ալբանդյանը կպատմի
2020 թվականին սպասվող նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ եւ Հայաստանի իշխանությունների անթակույց քննադատություններից հետո Ղարաբաղի ղեկավար Բակո Սահակյանը այսօր մի քանի հրամանագրերով կադրային փոփոխություններ է կատարել։ Մասնավորապես Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից ազատվել է Վիտալի Բալասանյանը, իսկ արտակարգ իրավիճակների նախարար Լևոն Մնացականյանը նշանակվել է ոստիկանապետի պաշտոնում։ 2015-ից 18 թվականներին նա ղեկավարում էր Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը ազատությանը վստահեցրեց թե սրանք պարզապես ընթացիկ կադրային փոփոխություններ են միևնույն ժամանակ չհերքեց Բալասանյանի ազատման պատճառը առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու նրա մտադրությունն է
Պարոն Բալասանյանը որոշում է կայացրել ավելի ակտիվորեն ներգրավել քաղաքական գործընթացներում այ եղել միակ պատճառը ինքը զբաղվելու է ընտրություններով եւ այս պարագայում որոշում է կայացրել որպեսզի այս ճանապարհը ընտրի
Բալասանյանի հետ այսօր կապ հաստատել չհաջողվեց Արցախի նախագահ դառնալու իր հավակնությունները բարձրաձայնած Բալասանյանն ավելի վաղ արած հայտարարություններով անվստահություն էր հայտնել Նիկոլ Փաշինյանի Ղարաբաղյան հարցով վարած բանակցությունների գործընթացին եւ աջակցություն էր հայտնել երկրորդ նախագահ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին այս համատեքստում Փաշինյանը մեկ անգամ չէ որ խոսել է որոշ ուժերի մասին որոնք փորձում են թշնամանք քրահրել Արցախի եւ Հայաստանի ժողովրդի միջեւ Բաբայանը հակադարձում է Փաշինյանը անուններ չի հնչեցրել եւ սխալ է հրամանագրերը այդ հայտարարությունների հետ կապելը։
Նիկոլ Փաշինյանը անուններ տվել է, ասել է, «Էս մեկն ասենց խոսում է մյուսը, մի կապեք էլի, մի ինտրիգ, մի մանեկեք»։
Ինչ վերաբերում է Լևոն Մնացականյանի վերադարձին ուժային կառույց, Բաբայանն ասում է, «Դա պայմանավորված չէ մտահոգությամբ, թե ընտրություններից առաջ Արցախում կարող է լարվածություն լինել եւ ուժեղ ոստիկանապետի անհրաժեշտություն կա»։ Մնացականյանը հիշեցնենք 2018 թվականի դեկտեմբերին պաշտպանության նախարարի պաշտոնից հեռացվել էր այն բանից հետո, երբ ի թիվս Ղարաբաղցի այլ պաշտոնյաների քննադատել էր իմ քայլը Դաշինքի падգամավոր Սասուն Միքայելյանի հայտարարությունը, թե հեղափոխությունն ավելի կարևոր էր, քան Արցախյան ազատամարտը։ Նիկոլ Փաշինյանը Ղարաբաղից հնչող գնահատականներին կոշտ էր արձագանքել հրապարակավ հորդորելով Բակո Սահակյանին կարգի հրավիրել իր կառավարության ներկայացուցիչներին։ Բաբայանը պնդում է Արցախի պաշտոնական տեսակետը հնչում է նախագահականից, այլ հայտարարությունների վրա կենտրոնանալ պետք չէ։
Որևէ մեկը իրավունք չունի սադրիչ քաղաքականություն կամ քայլեր կատարել մեր հայկական միասնականությունը խախտելու համար սա անթույլատրելի է ով ուզում է լինի
Հայաստանի խորհրդարանի իշխանական խմբակցության պատգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանի կարծիքը համընկնում է Բաբայանի հնչեցրածի հետ ասում է թե պաշտոնական Երևանը թե Ստեփանակերտը կողմ են խնդիրների լուծմանը
Խոսքը զուտ Արցախի իշխանությունների գործելակերպի մասին չէ, շատ հաճախ այն մարդկանց, որոնք շրջապատում են կամ որոնք փորձում են, որոնց հանրային խոսքը տարածվում է երբեմն Արցախի իշխանությունների վրա, ես կարծում եմ այն մարդիկ, որոնք ակնհայտորեն ինչ-որ ճամբարի են պատկանում, պետք է հենց իրենք պետք է հասկանան, որ չարժի, որպեսզի իրենք զբաղեցնեն պետական պաշտոններ, որտով եթե իրենք դիրքավորվել են օրինակ Քոչարյանական ճամբարում, իրենց հանրային խոսքը ասում է նաև Արցախի իշխանությունների հանդեպ վերաբերմունքի ու խոսքը ոչ միայն Երևանի կամ մեր ղեկավարած այսպես ասած իշխանության մասին, այլ ընդհանուր հանրային ընկալումների մասին է։
Նիկոլ Փաշինյանը ավելի վաղ կոչ էր արել Արցախի ժողովրդին աջակցել միայն այն ուժերին, ովքեր հանդես են գալիս Հայաստանի ժողովրդի եւ նրա լեգիտիմ
ներկայացուցիչ կառավարության նա ներգրավ աջակցության դիրքերից, առանց հստակեցնելու ովքեր են այդ ուժերը։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանը ևս չի հնչեցնում անուններ, ասում է, ամեն ինչ անելու են Արցախում ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացման համար, բայց ներքաղաքական հարցերին որևէ կերպ չեն միջամտի։ Իսկ ընտրություններին մասնակցելու մասին արդեն իսկ հայտարարած ուժերից ովքեր են ամենամոտը ժողովրդավարական արժեքներին հարցին պատասխանում է։
Իմանալով թե որքան նրբանկատ են եւ որքան զգայուն են Արցախի մեր հայրենակիցները Երևանից հնչող կարծիքների հանդեպ, ես զերծ կմնամ դրա հետ կապված որևէ հստականուն կամ մեկնաբանություն նշելուց։
Արցախի ինդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանումյանն էլ կադրային այս փոփոխությունները քաղաքական գործընթացներով է պայմանավորում, բայց ոչ թե Հայաստանից հնչած ազդակների արդյունքում կատարված, այլ Արցախի ներքաղաքական խնդիրներով պայմանավորված։
Վալասանյանը երկեկել յուրային չեղ է Բակոսահակյանի թիմում, օտարա եղը, և 16 թվականին գնալով ֆոնտանսա խորհրդի քարտուղար, ինք ճակատագրական սխալ է գործել, որովհետև մտնելով Բակոյի թիմը, կորցրել է իր նախկին թիմը, և ձեռք չի բերել նորը, և կորցրել նաև աջակցությունը հասարակության լայն շրջանում։ Այդ ինքը որոշել է մասնակցել նախագահական ընտրություններին, առանձին գրասենյակ է բացել։
Առաջիկայում այլ կադրային փոփոխություններ ևս Արցախում չեն բացառվում, իսկ գործընթացը սկսվել էր դեռ 3, երբ Բակո Սահակյանը ստորագրել էր Արթուր Աղաբեկյանի դիմումը իրեն նախագահի խորհրդականի պաշտոնից ազատելու մասին։ Աղաբեկյանը ազատությանը փոխանցեց, դիմումը գրել հանգստանալու նպատակով։ Քաղաքականությունից հեռանալ պատրաստվող Աղաբեկյանը, սակայն, չի թաքցնում առաջիկա ընտրություններին, սատարելու է Արցախի նախկին նախարար Արայիկ Հարությունյանին։
Ես գտնում եմ, որ Արայիկ Հարությունյանը որպես ապագայում նախագահի տեխնատու ալտերնատիվ չունի։
Գործող նախագահ Բակո Սահակյանը դեռ 2018 թվականի հունիսին էր հայտարարել, որ չի պատրաստվում մասնակցել 2020 թվականի նախագահական ընտրություններին։ Մասնակցության մտադրության մասին արդեն իսկ հայտարարել են Վիտալի Բալասանյանը եւ Արայիկ Հարությունյանը։ Իսկ Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանն ստորագրահավաք է սկսել սահմանադրական բարեփոխումների պահանջով, քանի որ գործող սահմանադրության համաձայն Արցախի նախագահի տեխնատուն պետք է վերջին 10 տարին Արցախ ում ապրած լինի։ Այդ պահանջին Բաբայանը չի բավարարում։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանը ևս մեկ ամիս ժամանակ վերցրեց քննելու սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործով դիմումը։ Շաբաթներ առաջ Առաջինադյանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը կալանքից ազատեց նախկին նախագահին, կորցնել ուղարկեց սահմանադրական դատարան, պարզելու չի հակասում արդյոք առաջադրված մեղադրանքը մայր օրենքին և ինչպես պետք է պարզաբանել նախագահի անձեռնմխելիության դրույթը։ Մեղադրող կողմն իր հերթին բողոքարկել է այս որոշումը, ակնկալվում է, որ վաղը վերաքննի չկքննի դատախազության այդ բողոքը։ Մինչ այդ տուժող կողմը դատական այս փոխանցումների ետևում պայմանավորված խաղի հետքեր է տեսնում։ Մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Ինչքան հնարավոր է Քոչարյանին օգնելով զբաղված
Քոչարյանի և մյուսների գործով մարտի 1-ի տուժողի ներկայացուցիչ փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Սեդա Սաֆարյանը միտում է տեսնում սահմանադրական դատարանի գործողություններում։ Դատարանը մինչև հուլիսի 9-ը երկարաձգել է Քոչարյանի գործը քննող դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի դիմումի նախնական ուսումնասիրության ժամկետը։ Ինչպես նշված է աշխատակարգային որոշման մեջ, լրացուցիչ ուսումնասիրությունների նպատակով։ Պատճառները սահմանադրական դատարանից չեն մանրամասնում։ Մայիսի 18-ին Ղարաբաղի գործող ու նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանի ու Արկադի Ղուկասյանի անձնական երաշխավորությամբ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատելով, դատավորը անմիջապես էլ կասեցրել էր գործի վարույթը, այն ուղարկել սահմանադրական դատարան երկրորդ նախագահին մեղսագրվող սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածի սահմանադրականությունը, նաև սահմանադրությամբ նախագահի անձեռնմխելիության ինստիտուտի էությունը որոշելու համար։ Գործը սահմանադրական դատարան էր մուտքագրվել մայիսի 20-ին ու 17-օրում բարձր դատարանը չկարողացավ որոշել ընդունում է դիմումը վարույթ, թե այն մերժելու որոշում է կայացնում։ Ըստ ամենայնի, այդ հարցը հուլիսի 9-ին կպարզաբանվի։ Սեդա Սաֆարյանը կարծում է, նախկին հանրապետական Հրայր Թովմասյանի նախագահած սահմանադրական դատարանը նպաստում է Քոչարյանի և մյուսների դատավարությունը փակուղի մտցնելու գործին։
Որքան հնարավոր է Ռոբերտ Քոչարյանի դրսում մնալը, գործը չլսելը, որքան հնարավոր է վիժեսնել, բոլորը դրանով են զբաղված։ Սահմանադրական դատանի համար դա երկու շաբաթ բավարար էր, որպեսզի գնահատական տար այս հարցին։ Այս քանի որ այս հարցին գնահատական չի տրվում, գործը մնում է շարունակաբար կասեցված վիճակում և հնարավորություն ունեմ ձեռնվում նորանոր խմորումներ կուտակել և նորանոր իրավիճակներ ստեղծել մեր երկրում։
Ռոբերտ Քոչեյանի փաստաբան Արամ Օրբելյանը գործի քննությունը ձգձգելու միտում չի տեսնում։
Բարձրացված հարցը ինքը իրանով բավականին բարդ հարց է, տրիվիալ հարց չի, դա է բխում նաև տարբեր կարծիքների առկայությունը բավականին շատ, եւ չեմ կարծում, որ ինչ-որ միտում լինի մի ամիս ավել պակաս ձգելու մեջ։
Օրբելյանի խոսքով առնվազն սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածի սահմանադրականության մասով հույս ունեն սահմանադրական դատարանը գործը կընդունի վարույթ։
Սահմանադրականության խնդիրը բարձրացված եւ ճիշտ կլինի այս փուլում այդ խնդիրը լուծվի, բավականին մեծականակ վկաներ կան հարցակնվելու, չծախսենք հանրային ռեսուրսը, որից հետո նոր անդրադառնանք անկյունակարային առանցքային հարց։
Վաղը վերակնիչում դատավոր Արմեն Դանիելյանի նախագահությամբ կմեկնարկի Ռոբերտ Քոչեյանին կալանքից ազատելու, գործը կասեցնելու ու սահմանադրական դատարան ուղարկելու դեմ դատախազության, ինչպես նաև տուժողի ու տուժողների իրավահաջորդի փաստաբանների բողոքների քննությունը։ Արամ Օրբելյանի խոսքով Քոչեյանի պաշտպանական թիմն ակնկալում է, որ վերակնիչ ներկայացված բողոքները կմերժվեն։
Վերակնության սահմանները շատ ծեղմ են, եւ այն պարագայում, երբ որ վերակնիչ դատարանը իրավունք ունի անդրադառնա Շարքի էպիզոդով հիմնավոր կասկածի հարցին, 301-ի մասով սահմանադրականության հարցին, այդ երկու պարամետրերի բացակայության պայմաններում կալանքը չի կարող կիրառվել ուղղակիորեն։
Սեդա Սաֆարյանին դատավորը վստահություն չի ներշնչում, նաևս վերակնիչ բողոք ներկայացրածների թվում է մարտի 1-ին Չերյոմուխայ 7-ից ծնոտի շրջանում վիրավորված Արթուր Ավակյանի ներկայացուցիչն է։
Դա նույն դատավորն է, որը բազմաթիվ տասնյակ մարդկանց ճակատագիր մարտի 1-ին լուծել է իօքուտ քոչայանական ռեժիմի։ Եվ շատ դժվար է ասել, որ այդ մարդը եւ օբյեկտիվորեն եւ սուբյեկտիվորեն կարող է այս գործով օբյեկտիվ վճիռ արձակել։ Ունենք անվստահություն, հետարապես մենք անելիք պիտի ունենանք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հոկտեմբերին կայցելի Հայաստան Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստին մասնակցելու։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանն այսօր պնդել է Մոսկվայում բարձր են գնահատում տնտեսական այս կառույցում Հայաստանի դերակատարությունն ու ինտեգրացիոն գործընթացները խորացնելու Նիկոլ Փաշինյանի ձգտումը։ Խոսելով երկկողմ ռազմավարական հարաբերությունների մասին, ռուս դեսպանը միաժամանակ խուսափել է ասել. «Պատրաստ է արդյոք Մոսկվան քաղաքական ապաստան տալ դատական ակտերի հարկադիր ծառայության նախկին ղեկավար հանրապետ» ական նախկին պատգամավոր Միհրան Պողոսյանին, ում Հայաստանում մեղադրանք են ներկայացված բյուջեի միջոցները յուրացնելու եւ պաշտոնական դիրքը չարաշահելու համար։ Դեսպանի ասուլիսի մանրամասները Արտակ Խուլյանի նյութում։
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատունը պաշտոնական տեղեկություն չի ստացել ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին ղեկավար Միհրան Պողոսյանի տնային կալանքի վերաբերյալ։ Ազատության հարցին ի պատասխան ասաց Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը.
Ես, ինչպես դուք, կարող եմ հիմնվել լրատվամիջոցների հաղորդումների վրա, սակայն կարծում եմ, ինձնից դա չէ, որ սպասում եք, հավանաբար չարժե զբաղվել ԶԼՄ-ների հաղորդումների մեկնաբանությամբ։
Ավելի վաղ ազատության հարցմանը Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունից պատասխանել էին առանձնապես խոշոր չափերով գույք հյուրացնելու կամ վատնելու։ Պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար մեղադրվող Միրյան Պողոսյանը ձերբակալվել է։ Ըստ մեզ հասցեագրված գրության, Պողոսյանը Կարելիայի Հանրապետության Պետրոզավոցկի քաղաքային դատարանի որոշմամբ տեղափոխվել է պատիժների կատարման դաշնային ծառայության քրեակատարողական հիմնարկ։ Մայիսի 23-ին թվագրված նամակում Ռուսաստանի դատախազությունը տեղեկացնում է, կատարվում է էքստրադիցիոն ստուգում։
В наших отношениях сохранилась преемственность. Это, наверное, самое важное.
Ինչ իրավիճակում են հայ-ռուսական հարաբերությունները հեղափոխությունից հետո։ Ռուսաստանի դեսպանի դիտարկմամբ երկկողմ հարաբերություններում պահպանվել է նույն դինամիկան։ Վերջերս Սանկտպետերբուրգում կայացած Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպումն էլ դեսպանը դրական գնահատեց։
Моя информация, она прошла конструктивно.
Իմ տեղեկատվությամբ այդ հանդիպումը եղել է բավականին կառուցողական, շահավետ։ Քննարկվել են մեր հարաբերությունների արդի հարցերը, որքան ես գիտեմ, հենց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է գնահատական տվել այդ հանդիպման վերաբերյալ։ Իմ տպավորությամբ այդ շփումը դարձավ բարձր մակարդակում քաղաքական երկխոսության եւս մեկ աղյուսիկ երկու երկրների միջև կառուցողական շահեկան երկխոսության կառուցման համար։
Իդեպ պաշտոնը սպասվում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցը Երևան։ Ըստ դեսպանի, Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի ժամանելու հոկտեմբերին ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստի առիթով։ Ասուլիսի ընթացքում չշրջանցվեց նաև Նախիջևանում ընթացող ադրբեջանա-թուրքական զորավարժությունները։ Դրանք ըստ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան ռազմական կցորդ Անդրեյ Գրիշուկի վտանգ չեն ներկայացնում Հայաստանի համար։
Դրանք պլանային զորավարժություններ են, որոնք անց են կացվում համապատասխան հայտարարված նպատակների և խնդիրների։ Մենք հետևում ենք դրանց, այդ զորավարժություններին հետևում է նաև մեր 102-րդ ռազմաբազան։
Արցախյան հակամարտության մեջ ամեն ինչ չէ, որ կախված է հենց Ռուսաստանից, դեսպանն այսպես արձագանքեց լրագրողի այն հարցին, թե շատերը Հայաստանում Ռուսաստանին մեղադրում են այն բանի համար, որ նա չկարողացավ կանխել ապրիլյան պատերազմը։ Արդյոք լարվածությունը կանխելու մեխանիզմ ունի Մոսկվան։ Դեսպանի խոսքով Ռուսաստանը ինչպես Մինսկի խմբի ձևաչափում, այնպես էլ առանձին ձեռնարկում է քայլեր Արցախի շուրջ հնարավոր լարվածությունը կանխելու համար։
Ռուսաստանի դերն Արցախյան հակամարտության մեջ իհարկե նշանակալի է, ակտիվ, բայց չի կարող փոխարինել երկու կողմերի գործողությունները։
Իդեպ դեսպան Սերգեյ Կոպիրկին Ռուսաստանի գլխավոր հետախուզական վարչության նախկին հատուկ ջոկատային իսպանությանն անդրադառնալով ասաց. իրենց խնդիրն է, որ նման իրադարձությունները չքաղաքականացվեն։ Ռուս նախկին հատուկ ջոկատային իսպանության համար մի քանի հայեր են կասկածվում։ Իդեպ ռուսական լրատվամիջոցները տեղեկություն էին տարածել, թե նախկին հատուկ ջոկատային իսպանության ծեծկրտուքի մասնակիցներից մեկն էլ Հայաստանն է տեղափոխվել։ Ինքը Գրիգոր Օհանյանը վերջերս համացանցում հրապարակված տեսաուղերձում ասել է, որ միջադեպին չի մասնակցել և պատրաստվում է դատի տալ լրատվամիջոցներին։ Հատկանշական է, որ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունից էլ ազատության տեղեկացրեցին, որ ռուս գործընկերներն այդ միջադեպի առիթով իրենց չեն դիմել։
Наша задача здесь, чтобы такие, пусть и трагические, но
Մեր խնդիրն է, որ նման, թեև դժբախտ, բայց ընթացիկ իրադարձությունները չքաղաքականացվեն։ Չի կարելի թույլ տալ, որ դա նույնիսկ ինչ-որ ձևով վնասացնի այն ամենին, ինչը մեզ միավորում է։
Ավելի վաղ էլ Հայաստանում մեծ աղմուկ էր բարձրացրել Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունից հետո Գյումրիում անցած տարի տեղի ունեցած միջադեպը, ծեցի հետևանքով 57-ամյա կին էր սպանվել։ Նրա սպանության կասկածյալը ռուսական ռազմաբազայի զինծառայող է։ Դեսպանը հորդորում է այս ողբերգական դեպքը ևս չքաղաքականացնել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում դատական երկու ատյաններում այսօր գրեթե միաժամանակ նվում էր անցած տարվանից ազատազրկված նախկին պատգամավոր երկրապահ կամավորական միության նախկին ղեկավար գեներալ Մանվել Գրիգորյանի գործը։ Առաջին ատյանում նրան ներկայացված մեղադրանքներն էին բանակից խոշոր չափերի թալանի, յուրացումների և ապօրինի զենք պահելու մասով, վերաքննիչում նրա բողոքը իրեն ազատ արձակելու պահանջով։ Երկու նիստերն էլ հետաձգվել են, թե ինչու, Մարինե Խաչատրյանը կպատմի։
Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր դրմբաց նիստում քննեց ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ պաշտպանական կողմի բողոքը։ Դատավոր Նարինե Հովակիմյանը մեկ ժամից ավելի տևած նիստից հետո հայտարարեց, որ կդիմի քրեակատարողական հիմնարկ Գրիգորյանի առողջական վիճակի վատթարացման պատճառների վերաբերյալ փաստաթղթեր ստանալու համար և հետաձգեց նիստը։ Պաշտպանները բողոքարկում էին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի Մանվել Գրիգորյանի կալանավորումն ուժի մեջ թողնելու մայիսի 2-ի որոշումը։ Միաժամանակ պաշտպանական կողմը քրեական օրենսգրքի 6 հոդվածներով մեղադրվող Մանվել Գրիգորյանին ազատ արձակելու համար գրավի միջնորդություն է ներկայացրել, գրավի չափը թողնելով դատարանի հայեցողությանը։ Ինքը Գրիգորյանը բողոքի քննությանը չէր մասնակցում, նա շարունակում է բուժում ստանալ քաղաքացիական հիվանդանոցում։ Բողոքի դեմ առարկություններ ներկայացրեց մեղադրող կողմը։ Դատախազ Վահե Դոլմազյանն անդրադառնալով Գրիգորյանի հիվանդություններին նշեց, որ նրա ուռուցքային հիվանդությունը համարվում է բուժված, հավելելով ամբաստանյալի հիվանդությունները համատեղելի են կալանքի հետ։ Գրիգորյանին հունիսի 6-ին դատապարտյալների հիվանդանոցից ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխել են քաղաքացիական հիվանդանոց։ Ըստ պաշտպանական կողմի քրեակատարողական հիմնարկում Գրիգորյանը չի կարող պատշաճ բուժում ստանալ։ Փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը հայտարարեց, երկարատև կալանքի արդյունքում է, որ Գրիգորյանի վիճակը վատթարացել է։
Նրա շաթրը 7 է, եւ երբ որ մենք կանանավորով դատավորին ասում ենք, որ վատ է, վատանալու է, երկրամուտքը խփում էր, ասենք, մեթոդաբար մեկ տարի շարունակ։ Ասենք այսօր 27-ը, մենք այն ժամանակ ասում էինք, կա, հետո քաղաքը ելնող, քաղաքի պատճառով ավելացավ։
Մեղադրող դատախազ Վահե Դոլմազյանը, սակայն, պնդեց, քրեակատարողական հիմնարկի պատճառով չէ, որ շաքարային դիաբետ ունեցող Գրիգորյանի առողջական վիճակը վատացել է, պարզապես նա հրաժարվել է դատապարտյալների հիվանդանոցում բուժում ստանալ։ Դատախազն ասաց, մեջբերում եմ, Մանվել Գրիգորյանը գիտակցաբար իր դեղորայքը չի ընդունել, իր վրա կրելով այն բոլոր ռիսկերը, որ կարող էին առաջանալ։ Մեղադրողն առարկեց նաև գրավի դեմ, ասելով, որ գումարը չի կարող պատշաճ հիմք հանդիսանալ ազատ արձակման համար, ընդգծեց, առկա է հիմնավոր խոչընդոտման ռիսկ, հատկապես, որ արդեն իսկ ունեն արձանագրած փաստ, երբ Մանվել Գրիգորյանը նախաքննության ընթացքում զանգի միջոցով հարկադրել է իր ենթակային իր վրա վերցնել մեղքը։
Ես ինչու այդ խոչընդոտման ռիսկը վերաբերում է նախաքննության միջդատական ուղին։ Իսկ ով ասաց, որ դատական քննության ընթացքում խոչընդոտման ռիսկը չի կարող։ Ով ասաց, որ ազը չի կարող դատական ընթացքում ազդել վկաների վրա։ Այդ է ազը, որ կան գործող ձեռք բերած կոնկրետ հաստական տվյալ, այն, որ ամբասանյալը փորձել է ազդել գործող արդարացի քննության վրա, այդ անձի փորձել է հարկադրել, որպեսզի նա խոչընդոտմանը իր փոխարեն դատարանի ծառայությունը ազդեցության վեր բացը համանականություն, որ իրավացիորը գնացել ընդհանրավացության դատան։ Հաստական դատանը իրական գործում արդեն։
Գրիգորյանի փաստաբան Մկրտչյանն էլ հայտարարեց, ընտրովի արդարադատություն է տեղի ունենում։ Այսօր հետաձգվեց նաև Մանվել Գրիգորյանի և նրա կնոջ Նազիկ Ամիրյանի բուն գործով նիստը։ Պաշտպան Լևոն Բաղդասարյանը դատարանին ներկայացրեց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի գրությունն այն մասին, որ ամբասանյալը գտնվում է առողջական ծանր վիճակում և չի կարող մասնակցել նիստին։ Ըստ գրության, Մանվել Գրիգորյանը 24-ժամյա ռեժիմով արհեստական շնչառություն է ստանում։ Դատական նիստին դատավոր մնացական Մարտիրոսյանն ընթերցեց այսօր դատարան ներկայացված Սևան քրեակատարողական հիմնարկի դատապարտյալ Աշոտ Իսախանյանի գրությունը։ Դատապարտյալը պնդում է, որ Գրիգորյանն իրեն սպառնացել և խոշտանգել է, պահանջում է իրեն տուժող ճանաչել ու նախկին պատգամավորից $5,000,000 բռնագանձել։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը հայտնեց, դիմումատուին գրավոր կպատասխանի, որ նրա մասով գործում ոչ մի նյութ չկա։ 62-ամյա Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101,000,000 դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1,000,000,000 դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1,000,000,000 դրամ վատնելու և շորթմամբ 37,000,000 դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Նազիկ Ամիրյանը մեղադրվում է ամուսնու, որդու Արման Գրիգորյանի և քննությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով իրենց պատկանող 3 տներում ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաև տարբեր տեսակի հափշտակություններ կատարելու մեջ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Հայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ անդրադառնանք Ռուսաստանից ստացված հրատապ տեղեկատվությանը, տեղական ու արևմտյան լրագրողական կազմակերպությունների և իրավապաշտպան կառույցների ճնշումներից հետո այսօր ժամեր առաջ Ռուսաստանի դատախազությունը կարճել է Մեդուզայի թղթակից կոռուպցիոն բազմաթիվ բացահայտումներով հայտնի Իվան Գոլունովի դեմ քրեական գործը։ Հետաքնող լրագրողը ազատազրկվել էր թմրամիջոցների շրջանառության մեղադրանքով։ Ձերբակալության առաջին իսկորից, սակայն, գործընկերները պնդում էին, գործը շինծու է, պաշտոնյանները լրագրողից վրեժ են լուծում նրա հրապարակումների համար։ Գործի անակնկալ շրջադարձի մասին Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Ռուսաստանցի հետաքննող լրագրող Իվան Գոլունովի նկատմամբ հարուցված և հանրային բազմաթիվ բողոքների առիթ դարձած քրեական գործը կարճվել է ամբասանյալի մեղավորության ապացույցների բացակայության հիմքով։ Նրա նկատմամբ սահմանված խափանման միջոցը տնային կալանքը չեղարկվում է։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարար Վլադիմիր Կոլոկոլցևն ասել է, որ Մոսկվայի արևմտյան տարածքի ներքին գործերի վարչության պետ ոստիկանության գեներալ-մայոր Անդրեյ Պուչկովին և թմրանյութերի շրջանառության Պաշտպանության վերահսկողության վարչության պետ գեներալ մայոր Յուրի Դևյատկինին պաշտոնան կանելու միջնորդություններ կներկայացնի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Գոլունովին ձերբակալել են հունիսի 6-ին Ցվետնոյ բուլվարում։ Ոստիկանները պնդել են, թե լրագրողի մոտ հայտնաբերել են 4 գրամ մետիլեֆեդրոն տեսակի նյութ, ապա զննել բնակարանը, որտեղ իբր գտել են նաև 5 գրամ կոկաին։ Իրավապաշտպանների համոզմամբ ոստիկանները հին սովետական մեթոդով թմրանյութը պարզապես գցել են լրագրողի գրպանը և նույն ձևով այն, այսպես ասած, հայտնաբերել բնակարանում։ Ընդ որում, ըստ փաստաբանների, արգրաված իրերի վրա Գոլունովի մատնահետքեր չեն եղել։ Գոլունովին բացահայտեց մեղադրանքով ձերբակալելու բաժանմունքում նրա նկատմամբ բռնություն կիրառելու հանգամանքը հունից անել է նրա գործընկերներին։ Ոստիկանների ցինիզմի և լկտիության մասին են խոսել ոչ միայն ընդդիմադիր կայքերի մեկնաբանները, այլև Կրեմլի պարտադրած խաղի կանոններին որպես կանոն հլուհնազանդ ենթարկվող լրագրողները։ Բողոքներին միացել են նաև մի խումբ անվանի մտավորականներ և շոու-բիզնեսի աստղեր։ Մոսկվայի լրագրողական շրջանակներում համոզված են, որ կոռուպցիայի թեմայով բազմաթիվ վերլուծություններ պատրաստած լրագրողին հետապնդում են մասնագիտական գործունեության համար։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը ներքին վարույթ է հարուցել Գոլունովի ձերբակալության հանգամանքները հետաքննելու համար։ Վարույթի արդյունքները կուղարկվեն քննչական կոմիտե։ Բուն ձերբակալությունն իրականացրած ոստիկանների լիազորությունները դադարեցվել են։ Ես համոզված եմ, որ Գոլունովի գործը կարճելու որոշումը քաղաքացիական հասարակության հաղթանակ է և լրագրողական համայնքի մեծ նվաճում, ասել է Մոսկովսկի կոմսոմոլեց պարբերականի գլխավոր խմբագիր և մարդու իրավունքների խորհրդի մամուլի հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Պավել Գուսևը։ Մինչդեռ Գոլունովի աջակիցները մտադիր էին վաղը բողոքի երթ անցկացնել, գործը կարճելու լուրից հետո նրանք որոշել են համերաշխության ակցիա անցկացնել հունիսի 16-ին և պահանջել պատժել մեղավոր իրավապահներին։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք, ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը, ուշագրավ հրապարակումները Լիլիթ Հարությունյանն է առանձնացրել։
Ժողովուրդը գրում է, մեկնաբանելով Հայաստանի արտահայտության նախարարի պաշտոնից իր հրաժարականը, Արտակ Զեյնալյանը երեկ ասել է. «Ես գնահատելով հրապարակումները և տեղեկատվական հոսքերը հանգել եմ այն եզրակացության, որ պետք է հրաժարականի դիմում ներկայացնեմ»։ Թերթն ամփոփում է, այսպիսով նկատենք, որ Արտակ Զեյնալյանը որոշել է իր հրաժարականի պատճառների մասին խոսել ակնարկներով, մատնանշելով հրապարակումներն ու տեղեկատվական հոսքերը։ Եթե նա նկատի ունի իշխողին այլ խմբակցության պատգամավորների քննադատությունները, արտահայտած դժգոհությունները, ապա համաձայնեք, սա չպետք է հրաժարականի պատճառ դառնալ, եթե ինքն այնուամենայնիվ վստահ է, որ ճիշտ է իր գործողություններում։ Նախարարը պետք է ոչ թե հրաժարական ներկայացներ, այլ իր ճշմարտության մեջ համոզեր գործընկերներին ու հանրությանը, իսկ եթե կան այլ պատճառներ, ապա ցանկալի կլիներ, որ Զեյնալյանն այս ամենի մասին խոսեր բարձրաձայն, գրում է ժողովուրդը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը կիրակի օրը, երբ Աբովյան քաղաքի ընտրությունների արդյունքները դեռևս հայտնի չէին, ակնարկեց, որ եթե հաղթի իշխող քաղաքապետը ԲՀԿ-ի աջակցությունն ունեցող Վահագն Գևորքյանը, ապա դա կնշանակի, որ Աբովյանի քաղաքացին նախընտրում է այն համակարգը, ինչով ապրել է 20 տարի, և այն դժգոհությունները, այն ընդվզումը, որը կար անցած տարվա հեղափոխության ժամանակ, կամ ձևական բնույթ է կրել, կամ փոքրամասնության մոտ է եղել։ Թերթը շարունակում է զուտ քաղաքական առումով Ռոմանոս Պետրոսյանի գնահատականի մեջ, ինձ թվում է, կա ճշմարտության հատիկ։ Չնայած երկրում հեղափոխություն է տեղի ունեցել, աբովյանցիների 60%-ն ընդհանրապես չգնաց քաղաքապետի ընտրություններին, իսկ գնացածների մեծամասնությունը գերադասեց հին ֆեոդալական, այսպես ասած, հաստավիզ ախրաննիկական կլանային օլիգարխիկ բարեգործական համակարգը։ Առավոտն ամփոփում է, ես որոշակի կասկածներ ունեմ, որ մեր հասարակությունը միահամուր մերժեց Սերժին, բայց չմերժեց այն համակարգը, այն մտածողությունը, որ ձևավորվել էր տասնամյակների ընթացքում։ Եթե կարճ ձևակերպենք, ապա դա համոզմունք է, որ այսպես ասած թագավորն ինչ-որ հրաշքով իրենց բարեկեցիկ կյանք կպարգևի։ Երբ դա տեղի չի ունենում, մարդիկ բավարարվում են այն կրճոններով, որոնք ավելի փոքր մասշտաբի թագավորներն են իրենց ժամանակ առ ժամանակ հատկացնում, եզրակացնում է Առավոտը։ Հայկական ժամանակը գրում է, եւ այսպես Աբովյանի քաղաքապետի ընտրություններում ձայների չնչին առավելությամբ հաղթեց գործող քաղաքապետը, որին աջակցում էր Հայաստանի երկրորդ քաղաքական ուժը, իսկ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչը ստացավ մի քանի 100-ով ավելի քիչ ձայն։ Եվ սա անդիմադիր քարոշչամիջոցներով եւ սոցկայքերով ներկայացվեց որպես մի չտեսնված, չլսված դարակազմի գիրադարձություն։ Նիկոլ Փաշինյանի անձնական պարտություն հեղափոխության ձախողում Թերթը շարունակում է, մի քանի տարի առաջ, օրինակ Սերժ Սարգսյանի մտքով անգամ չէր անցնի, որ ՀՀԿ ներկայացուցիչը կարող է Աբովյանում պայմանական 48% ստանալ, բայց խնդիրը թվերը չեն, հիշում եք, թե այն տարիներին ինչպես էր ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը խոստանում Արարատի և Կոտայքի մարզերը միացնել Հայաստանին, այսինքն Սերժ Սարգսյանը ոչ միայն Հայաստան չէր համարում այն մարզերը, որտեղ ՀՀԿ-ն չի կարողանում ցանկացած այսպես ասած տոկոս խփել, այլև այդ իրավիճակը շտկելու համար գործիք էր համարում ոստիկանությունը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր ամփոփել է անցած կիրակի 23 համայնքներում տեղյունացած տեղական ընտրություններից հետո ստացված դիմում բողոքները, ըստ այդմ վերահաշվարկի դիմումը ներկայացվել միայն մեկ համայնքում՝ Սյունիքի Գորայքում։ Մինչ հաղթողները տոնում են հաղթանակը, պարտվողները շնորհավորում, քաղաքացիական պայմանագրում դեռ անորոշություն է, տեկնածուներից մի քանիսը չեն կողմնորոշվում, իշխող կուսակցությունից են թե ոչ։ Մանրամասները Գանես Սարիբեկյանն է պատմում։ Նախորեի համայնքային ընտրություններում Լոռու մարզի Քարաձոր համայնքում հաղթած Թեկնածու Հրանուշ Ռոստոմյանն այսօր իմացավ, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ չէ։ Մինչդեռ Քարաձորում երկու անկուսակցական Թեկնածուի հետ համայնքապետի պաշտոնի համար պայքարել է որպես քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչ։
Չգիտեի, որ չեն վերցրել։ Եթե իմանայի, չեն վերցրել, ես չէի նշի կուսակցությունը։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքից են տեղեկացել, որ հունիսի 9-ի ընտրություններում Աբովյանից բացի ևս մեկ պարտություն, ինչպես նաև մեկ հաղթանակ են արձանագրել։ Լոռու մարզի Շենավան համայնքից էլ պարտված Թեկնածու Անդրանիկ Դունամալյանն է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից ներկայացել։ Իշխող կուսակցության վարչության անդամ Վահագն Հովակիմյանը դեռ 3 ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ լոռեցի Թեկնածուների կուսակցական պատկանելությունն իրենց համար տարակուսելի է։ Շենավանի պարտությունն էլ Քարաձորի հաղթանակն էլ իրենցը չեն։ 15 համայնքից միայն Աբովյանի քաղաքապետի պաշտոնի համար են պայքարել։
Ռոստոմյան Հրանուշ, Կրկին Լոռու մարզ, Քարաձոր։ Ինքը նույնպես մեր, այսպես ենք, կուսակցականը մեզ չկա։ Որպես կուսակցական չկա, իսկ թե դիմում տվել է, չի տվել, ճիշտ ասած, էլի նորից չեմ կարող այդ հարցի իստեղ, բայց որ կուսակցական չի, դա միանշանակ է։
Հրանուշ Ռոստոմյանն էլ պատգամավորի պարզաբանումներից է անակնկալի եկել։
Ես այդ շարժմանը մասնակցել եմ մինչև վերջ, ու դրանից հետո, երբ որ ընտրվեց բանը վարչապետը, դրանից հետո ես գնացել եմ դիմում տվել, ու 3 անգամ գնացել եմ այդ նույն աղջիկա մոտ, ասեցի մեզ բան չեք տալու, ընտրված ենք, ասեց ընտրվում բանիք, արդեն ես վերցել եմ կուսակցության շարքերը։
Նորընտիր համայնքապետը Քարաձորի բուժքույրն է, վստահեցնում է, գյուղում իրեն լավ են ճանաչում, իշխանական կուսակցությունից շահադիտական նպատակով չի ներկայացել։
Կարող է դա էլ շատ մեծ օգուտ է բերել, ինձ չգիտեմ, բայց ես դա չեմ մտածել, որ ինչ որ ինձ դա օգուտ կտա բերի, ուղղակի նշել եմ։
Մինչև նախկին գյուղապետի հրաժարականը ավականու անդամ է եղել, ասում է, նախկինում մշտապես ընդդիմությանն է համակրել, քաղաքացիական պայմանագրին անդամակցելու ցանկությունը հեղափոխությունից անմիջապես հետո է բորբոքվել։ Ստեփան Դեմիրճյանի գլխավորած ՀՀԿ-ից դուրս եկել ու իշխող ուժի Վանաձորի տարածքային կառույցում մի քանի դիմում գրել։ Ինչ եք ուզում անպայման իշխանական կուսակցության անդամ դառնալ։
Չգիտեմ, ես դուրա գալիս Փաշինյանը ուզում եմ, էլի չէ, իրան շատ եմ սիրում։
ԿՊ-ին անդամակցելու ցանկությունը դեռ ուժի մեջ է, կուսակցության վարչությունից իր դիմումներին հստակ պատասխան է ակնկալում։ Գանես Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երկրորդ օրն է սոցիալական ցանցերում կրկին նորակարգային է դարձել Երևանյան տրանսպորտի թեման հարցը։ Ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց, երբ ուղևորներից մեկը նախորդին Facebook-ում շրջանառեց միկրոավտոբուսներից մեկի վարորդի հետ իր վեճը տրանսպորտում ցխախոտը հանգցնելու շուրջ։ Քաղաքապետարանն այսօր հայտարարեց, վարորդը հեռացվել է աշխատանքից, սրանով սակայն աղմուկը չի մարել։ Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Հարգելի ուղևորներ, պահանջեք, որպեսզի վարորդը չծխի և չվտանգի ձեր առողջությունը։ Այս պաստառը կարելի է տեսնել հասարակական տրանսպորտում։ Ավաղ բազմաթիվ ուղևորներ կոչինչ են հետևում, արդյունքում վտանգելով սեփական առողջությունը։ Այդուհանդերձ լինում է նաև հակառակը. 46 համարի միկրոավտոբուսի արդեն նախկին վարորդ Ռուստամը 3 ղեկին ծխելու և իրանից ծխախոտը հանգցնել պահանջող քաղաքացու հետ վիճելու համար քաղաքապետարանի և երթուղին սպասարկող առավել ՍՊ-ի համատեղ քննարկման արդյունքում աշխատանքից հեռացվել է։ Այսօր, երբ քաղաքապետարանի դիմաց փորձում էին հարցի շուրջ զրուցել քաղաքապետի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանի հետ, այդ ընթացքում այստեղ եկավ նաև սկանդալի կենտրոնում հայտնված վարորդը, իր վրդովմունքը հայտնելու պահանջելով հանդիպում քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հետ։
Նիկոլ ջան, էտել ասեմ, ես երրորդ գյուղացի եմ, դու մեր մոտ ապրել ես։ Հայկո ջան, չեմ ասում, ինչ ցավատե տանեմ, լավ է, կողից կարակը ճշտեք, նորմալ մարդ եմ, ոչ մեկի մատով ոչի բան չեմ արի, ախպրես։
Ռուստամը ովիդեպ հրաժարվեց հայտնել իր ազգանունը, երեկվա միջադեպը յուրովի է մեկնաբանում, մինչ ակտիվիստը տեսախցիկ է միացրել, երթուղայինում այլ զարգացումներ են եղել։
Ավել էտես բաներ ասեց, հետո նոր նթարեց, բա միջև էդ որ ասեմ, ինչավ, ընդե իրան ասին կտամ գլուխդ կջարդեմ, սունկեն կտամ գլխիդ, էն ասում հլը փորձի, Ատիցյան իրան ասում է ավել պակաս բաներ, Ատիցյան կամերան անջատում
է։ Ռուստամի պնդմամբ նախքան ծխախոտ վառելը մի քանի անգամ ստուգել է ուղևորների հնարավոր արձագանքը։
Միջև էդ քանի հատ զաժի կարկեն չտցրել եմ առանց սիգարետ վառելու։ Ձեն չի էլ է, տեսա ձեն չկա, բան չեն ասում, ինչ-որ մի բան, էդի ուղակի անում եմ, տենամ ինչ է ալնում, սալոն եմ նայում, չկար։
46 համարի նախկին վարորդը աշխատանքից հեռացումը համարում է իր իրավունքների ոտնահարում։
Վարչապետի հետ գործում եմ, եթե չկա անգեր, ովջի չեմ կարա ասեմ, բոլոլ է ալնելու, ահավոր բազար, շատ բոլոլ է ալնելու։
Վարորդից ծխախոտը հանգցնել պահանջող քաղաքացիական ակտիվիստ Անի Խաչատրյանը հրաժարվեց հավելյալ մեկնաբանություններ տալ, իսկ Ռուստամը քաղաքապետարանի մոտից հեռացավ առանց Հայկ Մարությանի հետ հանդիպելու։ Քիչ անց էլ ոստիկանությունից հայտնեցին, որ նա նույնիսկ վարորդական վկայականի համապատասխան կարգ չունի և ընդհանրապես հասարակական տրանսպորտ չի կարող վարել։ Այս ընթացքում էլ իր աշխատասենյակից իջավ քաղաքապետի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը։
Քաղաքապետարանը այս պարագայում գործել է իր վերահսկողական լիազորությունների շրջանակներում, ազանգը քննել է և քննարկման արդյունքում որոշել է, որ նա այլևս պետք է այդ ծառայությունը չմատուցի։
Կալապետյանի խոսքով վարորդը պետք է ադեկվատ լինի ցանկացած իրավիճակում, դե իսկ երթուղայիններում այս և նման այլ դեպքերը խոսնակն այսպես է մեկնաբանում։
Վարորդի վարձատրությունը կախված է նրանից, թե որքան ուղևոր նա կտեղափոխի, հասկանալի է, որ նրա վարքը ձևավորվում է համապատասխան ձևով։
Հակոբ Կարապետյանը կարծում է, նման խնդիրները կնվազեն, եթե վարորդների և ուղևորների շփումը նվազի։
Կներդրվի միասնական էլեկտրոնային համակարգ և վարորդի վարձատրությունը ուղղակիորեն կախված չի լինի ուղևորների քանակից, այն ժամանակ արդեն որոշակի փոփոխություններ կլինեն։
Խնդրի լուծման մեկ այլ տարբերակ է առաջարկում հակածխախոտային պայքար մղող Եղիր տեղեկացված հասարակական կազմակերպության նախագահ Արուսիկ Մկրտչյանը։ Նրա խոսքով առաջին հերթին ոստիկանները պետք է ավելի խիստ լինեն։
Մոբիլիզացվի իրանց ուժերը ու վերաբերվեն շատ լուրջ, որովհետև խնդիրա և այնպիսի խնդիրա, որ արդեն բազմիցս հանրային որոշակի զրկողությունների առիթ դարձել է, ու այն շտրաֆները, որ գրվում է իբր թե ծխախոտի հանրային տրանսպորտում ծխելու դեպքում, ինչ-որ տուգանք են իրանք գրում, այդ ինչ-որ ֆիքսիվ բնույթ հատակրում։
Մեկնաբանելով երեկվա տեսանյութում ակտիվիստի հետ վիճաբանության մեջ մտած և վարորդ Ռուստամին պաշտպանող կանանց վարկագիծը, Մկրտչյանը ընդգծեց, այդ քաղաքացիները պարզապես չեն հասկանում, որ վարորդը ծխելով վնասում է իրենց, դա պայմանավորելով նրանց չիմացությամբ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետական վերահսկողական ծառայությունը պնդում է, թե խոշոր չարաշահումները հայտնաբերել բժշկական համալսարանում, ըստ հաղորդագրության պարզվել է, որոշ արտոնյալ պաշտոնյաներ տարիներ շարունակ լրացուցիչ աշխատավարձ են ստացել 3-5 միլիոն դրամի սահմաններում, այն դեպքում, երբ շարքային դասախոսները շարունակ ցածր վարձատրությունից էին բողոքում։ 6 ամիս շարունակված ստուգումների արդյունքները ուղարկվել են դատախազություն։ Ուսումնասիրության այդ և մյուս մանրամասները, ինչպես նաև համալսարանի արձագանքը Նանե Սահակյանի նյութում։
Պետական համալսարանը 2015 թվականին ձեռք է բերել 222 միլիոն դրամի գույք առանց գնման որևէ ընթացակարգի, շուկայականից բարձր արժեքով, պնդում է պետական վերահսկողական ծառայությունը, հավելելով, որ հիմնավոր կասկածներ կան, այդ գույքն օգտագործվել է առևտրային նպատակով։
Գույքին, որը նշված է 222 միլիոն դրամի, դա 2015 թվականին ձեռք բերված գույք է, հանգստության գոտի։ Այնտեղ օրինակ վերահսկողական ծառայության կողմից հայտարարության մեջ արձանագրված է, որ շուկայականից թանկ գնոված ձեռք բերվել գույքը։ Մենք պետական գնահատման գործակալությունը համապատասխան հայտ ենք ներկայացնել, որպեսզի գնահատի գույքը, հանգստյան գոտի գնահատի գույքը, որը 15 թվականին ձեռք է բերել հիմնադրամը, որպեսզի տեսնենք արդյոք ինքը շուկայականից թանկ գինա, դա համար առաջի փաստ։
Մինչև բժշկական համալսարանի պաշտոնական պատասխանին սպասել է նման թվեր հրապարակել է բժշկական համալսարանում ոչ պրոֆեսիոնալ ու գործընկերային են համարում, այնուամենայնիվ ասում են կետարկետ կանդրադառնան վերահսկողականի կասկածներին։ Գրեթե կես միլիոն դոլարով ձեռք է բերվել հանգստյան գոտի Սևանի ափին, որը ծառայում է բուհի և դրա կազմում գտնվող հաստատությունների աշխատակիցներին, հայտնում է աշխատակազմի ղեկավար Շուշան Դանիելյանը։
17 թվականի հունիսից գույքը օգտագործվում է, ինքը համալսարանի աշխատակիցներն են այնտեղ հանգստանում, հիմնական ինքը կիրառվում է։
Բժշկական համալսարանը ձեռք է բերել սենյակներ ծովասար հանգստի գոտում, որի կայքից տեղեկանում ենք 2 ննջասենյակով 1 ապարտամենտի 1 օրվա արժեքը 48-ից 70 000 դրամ է կախված սեզոնից։ Այնուամենայնիվ Դանիելյանը վստահեցնում է, իրենց պատկանող կոնֆերանսի դահլիճն ու 6 ապարտամենտները առևտրային նպատակով չեն գործածվել։ 2018-ին, օրինակ, բուհի 59 աշխատակից հանգստացել է Սևանում անվճար։ Թեևս Դանիելյանի իրենց պատկանող սենյակներում միաժամանակ ավելի քան 30 հոգի կարող է հանգստանալ։
Այն օրերին, երբ գույքը ազատ է, հանգստացումներ չկան, արդյոք դա դրվում է վարձավճարով այլ անձանց օգտագործումը։
Ոչ, պաշտոնապես ասում եմ, որ ոչ։ Բժշկական համալսարանում որևէ գումար գույքի ձեռք բերված, որևէ փոխանցում չկա, այսինքն դա բժշկական համալսարանի գույքն է, որը սեզոնային տիրույթում բժշկական համալսարանը օգտագործում է։ Եկեք այստեղ անմեղության կանխավարկածի վերջո դրույթը չմոռանանք։
Պետական վերահսկողական ծառայությունը բժշկականի մասին կազմած զեկույցից եւս մի կետ համալսարանում վարչական բարձր պաշտոններ զբաղեցնող անձանց հաշվարկվել է հաստիքային աշխատավարձը մի քանի անգամ գերազանցող լրացուցիչ աշխատավարձ։ 2015-16 թվականներին ամենաբարձր միջին ամսական աշխատավարձերը կազմել են ավելի քան 5, 3.5 և 3 միլիոն դրամ, ասված է հաղորդագրությունում։ ՊՎՑ-ի հայտնում բարձր պաշտոն զբաղեցնող անձ ասելով ռեկտորին նկատի ունեն։ Բժշկականում սակայն չեն հերքում խոսքը ռեկտորի և պրոռեկտորներից երկուսի մասին է։ Միայն թե նման միջին աշխատավարձ եղել է միայն 2016 թվականին, հիմա չկա, ասում է Դանիելյանը։
Տեղեկանքում արձանագրված թիվը վերաբերվում է 16 թվականին, որտեղ գրանտային ծրագիր
5 միլիոն դրամ։
Այո, 5, 3, 3 դուք նայեք, այդ մի ժամանակահատվածի մասին է։ Եվ այդ այո, խոսքը գնում է ռեկտոր և պրոռեկտորի մասին, որը նորից եմ կրկնում 16 թվականի արձանագրված թիվը։
Ավելացնում են, օրինակ, անցյալ տարի բուհում ռեկտորի ու պրոռեկտորներից բարձր վարձատրվողների ամսական միջին աշխատավարձը չի գերազանցել 2 միլիոն դրամը։
Նախ ուզում եմ ասեմ, որ սա հիմնադրամ է։ Այսինքն հիմնադրամում աշխատավարձների վերահսկման, աշխատավարձների տնօրին նման շահառուն հիմնադրամի ղեկավարն է և ինքն է որոշում, չկա որևէ սանդղակ։ Խնդրում եմ փաստենք, որ ներկա ռեկտորը նաև վիրաբուժ է և վիրահատող բժիշկ է, այսինքն իր աշխատավարձը վիրահատություններից ևս գոյանում է։
ՊՎԾ-ի մամուլի խոսնակ Սեդա Աղբալյանը հայտնում է, իրենց կազմած զեկույցն ուղարկել են դատախազություն, որտեղ արդեն առաջիկա օրերին կորոշեն, քրեական հանցակազմ զեկույցում կա, թե ոչ, անհրաժեշտ է այն քնչական որևէ մարմին ուղարկել, թե ոչ։ Միևնույն ժամանակ զարմանում է, ինչու են ակնկալում, թե վերահսկողական ծառայությունը պիտի գնաստուգումների, ապա գովասանքի խոսքերով հայտարարություն տարածի որևէ կառույցի մասին, լինի բուհ, թե այլ հաստատություն։
Մենք հրապարակում ենք այն ինֆորմացիան, որը հնարավոր է հրապարակել և դրանով չխանգարել հետագա գործընթացին։ Իհարկե բնական է, որ երբեմն ընդդիմություն կլինի դրա վերաբերյալ, որդեգրել ենք թափանցիկ աշխատելաոճը, արդեն նշեցի, և դրանով հաշվետու ենք հասարակության առաջ, դրա հետ կապված էլ կատարել ենք հրապարակումը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին. Վաշինգտոնը սկսում է պատժել ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Անկարային ռուսներից էս 400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերը գնելու համար։ Ամիսներ շարունակված նախազգուշացումներից ու սպառնալիքներից հետո երեք արդեն ըստ արևմտյան լրատվամիջոցների Պենտագոնը խոսքից անցել է գործի և ամերիկյան ռազմակայանից հեռացրել թուրք օդաչուներին։ Վերջին զարգացումները Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգները առաջին կոնկրետ քայլերն է կատարում ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Թուրքիայի դեմ, որը չնայած բազմաթիվ զգուշացումներին չի հրաժարվում ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության հրթիռային համակարգերը գնելու գործարքից։ Ներկայացուցիչների տունը 3 հավանություն է տվել Թուրքիայի հարցով մայիսից շրջանառվող բանաձևին, իսկ ռազմական ղեկավարությունը դադարեցրել է թուրք օդաչուների և հրահանգիչների ուսուցումը, որոնք ԱՄՆ էին ժամանել F-35 ռազմական օդանավերի կառավարումը սովորելու նպատակով։ Նրանց համար փակվել է նաև օդանավերի տեխնիկական ինֆորմացիան։ Դեյլի Սաբահը գրում է, որ Արիզոնայի ավիաբազային վերապատրաստվելու նպատակով 4 թուրք ռազմական օդաչու էր մեկնել 6 սպաններ և 2 տասնյակ ավիատեխնիկներ։ Վաշինգտոնը Անկարայից պահանջել է հրաժարվել ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերը գնելու գործարքից, վերջնական որոշում ընդունելու համար ժամանակ տալով մինչև հուլիսի 31-ը։ Եթե Թուրքիան չհրաժարվի ռուսական գործարքից, ապա Վաշինգտոնը կչեղարկի F-35 կործանիչները Թուրքիային վաճառելու համաձայնագիրը և կդադարեցնի այդ գործարքի հետ կապված բոլոր ծրագրերը։ Ըստ Foreign Policy-ի Պենտագոնն արդեն նախնական բանակցություններ է վարում Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության հետ F-35-երի համար Թուրքիայի նախապես վճարված գումարը կանխավճարը վերադարձնելու հարցով։ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տունը 3 ընդունել է մայիսից կոնգրեսում շրջանառության դրված բանաձևը, որը Թուրքիային կոչ է անում հրաժարվել S-400 համակարգերը գնելու գործարքից, հակառակ դեպքում սպառնալով պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի դեմ։ Reuters գործակալության փոխանցման բանաձևում նշված է, որ Թուրքիայի կողմից ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերի ձեռքբերումը կխարխլի ԱՄՆ-ի գլխավորած տրանսատլանտյան պաշտպանական դաշինքը։ Անկարան այսօր արձագանքել է կոնգրեսին, հայտարելով, թե ընդունված բանաձևը անընդունելի սպառնալիք է Թուրքիային։ Թուրքիայի արտգործնախարարության գրավոր հայտարարությունում նշված է, թե բանաձևը անարդարացի և անհիմն մեղադրանք է պարունակում Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության և արդարադատության համակարգի վերաբերյալ։ Անընդունելի է որոշումներ ընդունել, որոնք չեն նպաստում փոխվստահության ամրապնդմանը, շարունակում են խոսել սպառնալիքների և պատժամիջոցների լեզվով և սահմանում են արհեստական ժամկետներ, հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը։ Կոնգրեսի 3-րդ քննարկումներին ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էլիոտ Էնգելն ասել է. «Արտաքին հարաբերություններում մենք սա հազվադեպ ենք տեսնում, բայց սա սև սպիտակի հարց է. Երրորդ տարբերակը չկա, կամ պարոն Էրդողանը չեղարկում է Ռուսաստանի հետ գործարքը կամ ոչ, Թուրքիան չի կարող միաժամանակ ռուսական սպառազինություն և ամերիկյան F-35 ունենալ», ընդգծել է արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը այսօր վերահաստատել է ռուս-թուրքական գործարքի իրականացումը, ասելով, որ S-400-ի առաջին մատակարարումները նախատեսված են գալիք հուլիսին, ինչպես և պլանավորված էր Մոսկվայի և Անկարայի համաձայնագրով։ «Այո, ինչպես պլանավորված է», ասել է Ուշակովը, նշելով, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև ձեռք բերված համաձայնությունները իրականացվում են ժամանակին և երկոմ շփումներում որևէ խնդիր չկա։
Երկու կառավարություն, մեկ երկրում, Մոլդովայում ներքաղաքական ճգնաժամը չի հանգուցալծվում։ Փետրվարյան ընտրություններով խորհրդարան անցած երկու ուժեր անցած շաբաթը վերջին կոալիցիոն կառավարություն են ձևավորել, սակայն գործող կաբինետը խորհրդարանում փոքրամասնություն դարձած դեմոկրատների գլխավորությամբ հրաժարական չի տալիս և պահանջում է նոր արտահերտ ընտրություններ։ Խճճված պատմության վերջին մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Դասական երկիշխանություն, այսպես են բնութագրում Մոլդովայում վերջին օրերին ստեղծված կացությունը տեղական և միջազգային լրատվամիջոցները։ Այդ երկիշխանության թերևս ամենավառ դրսևորումը դարձան երեք Քիշնևում հրավիրված երկու զուգահեռաբար գործող կառավարությունների նիստերը։ Արևմուտքի և Ռուսաստանի կողմից ճանաչված կոալիցիոն կառավարության նիստը վարում էր խորհրդարանի կողմից վարչապետ նշանակված արևմտամետ Ակում Դաշինքի առաջնորդ Մայա Սանդուն։
Մոլդովայի հանրապետությունն այսօր գտնվում է միջազգային մեկուսացման մեջ։ Պետության կառավարման հիմնական գործիքներն են դարձել ահաբեկումը, կոռուպցիան և աղքատությունը։ Առանց Վլադիմիր Պլախոտնյուկի հեռացման և պետական հաստատությունների զտման, Մոլդովան չի կարող շարունակել մերձեցումը Եվրամիության կառույցների հետ։
Նշեմ, սակայն, որ Մոլդովայի ամենահարուստ օլիգարխ և խորհրդանում հարաբերական մեծամասնություն ունեցող դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Պլախոտնյուկը, որի մասին խոսում էր Սանդուն, նահանջելու որևէ մտադրություն չունի։ Թեև միջազգային հանրությունը Մոսկվայից ու Բրյուսելից մինչև Վաշինգտոն ու ՆԱՏՕ իր միանշանակ աջակցությունն է հայտնել Սանդուի կառավարությանը, Պլախոտնյուկի աջակցությունը վայելող նախարարները Պավել Ֆիլիպի գլխավորությամբ երկու շաբթի երեկոյան իրենց կառավարության նիստը անցկացրեցին։ Դեմոկրատներն այսօր վերահսկում են պետական գերատեսչությունների մեծ մասը, դրանց շենքերի դիմաց ամրակազմ երիտասարդների ենթադրաբար մարզիկների խմբեր են կանգնած։ Պլախոտնյուկին իրենց հավատարմությունն են հայտնել նաև մոլդավական ոստիկանության ղեկավարներն ու դատական համակարգի մեծ մասը։ Պլախոտնյուկը չի ցանկանում ընդունել իր պարտությունը և դիմադրելու է մինչև վերջ։ Ես հուսով եմ, որ բոլորն են հասկանում, որ սա իրադարձությունների զարգացման վատթարագույն սցենարն է։ Ամեն դեպքում արևմուտքի պետությունները, մյուսները ճանաչում են նորաստեղծ կառավարության լեգիտիմությունը, ուստի կարծում եմ, որ առաջիկայում Պլախոտնյուկի դեմ ներքին և արտաքին ճնշումը սաստկանալու է։ Քիշնևում հավատարմագրված դեսպանների հետ հանդիպումից հետո հայտարարում էր Մոլդովայի նախագահ Իգոր Դոդոնը։ Պլախոտնյուկի նման համառ դիմադրության պատճառները մի քանիսն են։ Բացի քաղաքական ազդեցության կորստի մտահոգություններից, Վլադիմիր Պլախոտնյուկը մտահոգություններ ունի, որ իշխանափոխության դեպքում երկրի դատախազությունը կարող է վերսկսել 2014-ին մոլդավական բանկերից ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի անհետացման գործի քննությունը։ Արևմտյան որոշանկախ վերելուցաբանների համոզմամբ մոլդավական 3 բանկերից գումարների օֆշորային գոտիներ դուրս բերման անմիջական առնչություն կարող է ունենալ նաև Պլախոտնյուկի վերահսկողության տակ գտնվող ֆինանսական համակարգը։ Բացի այդ, Պլախոտնյուկը նորաստեղծ կառավարության դեմ պայքարելով փորձում է կանխել ընտրական օրենսգրքի հնարավոր փոփոխությունը և մեծամասնական ընտրակարգի վերացումը։ Փետրվարին կայացած ընտրություններում Պլախոտնյուկի կուսակցությունը մանդատների մեծ մասը հենց մեծամասնական ընտրակարգով էր ստացել։ Դա էր թերևս պատճառը, որ Պավել Ֆիլիպի ղեկավարած կառավարությունն այսօր շտապեց արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու մասին որոշում կայացնել, որոշում, որի իրագործման դեպքում հաջորդ գումարման խորհրդարանը կրկին կընտրվի 5 օրենսգրքի հիման վրա՝ 50 մանդատ համամասնական և 51 տեղ մեծամասնական ընտրակարգերով։ Նախագահ Իգոր Դոդոնը երկրում գործող երկու կառավարություններից մեկի կայացրած այս որոշումը, սակայն, չեղարկեց դրա հրապարակումից հաշված ժամեր անց։ Պավել Ֆիլիպի գործող խորհրդարանի լուծարման և սեպտեմբերի 6-ին արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու մասին որոշումը չի համապատասխանում սահմանադրության դրույթներին։ Դա է պատճառը, որ ես քիչ առաջ հրամանագիր եմ ստորագրել, որով Ֆիլիպի այդ որոշումը չեղարկվում է, հայտարարում էր Մոլդովայի նախագահն անվտանգության խորհրդի այսօր կայացած նիստից հետո։ Դրան զուգահեռ Մոլդովայի խորհրդարանի նորաստեղծ մեծամասնությունը, ռուսամետ սոցիալիստներն ու արևմտամետ Ակում Դաշինքը մի քանի ժամ առաջ հաստատեցին ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթը։ Դրանց համաձայն խորհրդարանական ընտրությունները Մոլդովայում այսուհետ կազմակերպվելու են բացառապես համամասնական ընտրակարգի հիման վրա։
Եվ հաղորդման վերջում Գանե Դանիելյանի անդրադարձ այս օրերին Հայաստանում գտնվող Սփյուռքայի հայտնի երաժիշտ դիրիժոր Շահան Արծրունուն։
Նրան համարում են հայ երաժշտության քարոզիչ ողջ աշխարհում, արևմուտքից արևելք ընկած բոլորան երկրներում, որտեղ հանդես է եկել եւ հանդես է գալիս համերգներով ու դասախոսություններով, վարպետության դասերով եւ մանկավարժական գործունեությամբ։ Ստամբուլում ծնված, Նյու Յորքի հանրահայտ Ջուլիարդ կոնսերվատորիայում կրթություն ստացած Սփյուռքայի անվանի երաժիշտ, դաշնակահար, կոմպոզիտոր, դիրիժոր Շահան Արծրունին այս տարի ապրիլին Նյու Յորքում նշեց ծննդյան 75-ամյա հոբելանը։ Իր կեսդարյա ստեղծագործական ուղին անցել է աշխարհի ամենատարբեր հեղինակավոր բեմահարթակ ներով դասախոսել է Հարվարդի, Կոլումբիայի եւ Միչիգանի համալսարաններում։ Հիմա էլ Հաշան Արծրունին Հայաստանում է եւ 3 շաբաթ շարունակ համերգներ ու վարպետության դասեր է տալիս Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզերում։ Արգավանդի երաժշտական դպրոցում 2-օրյա վարպետության դասերից հետո մեռադոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում Շահան Արծրունին շեշտեց, որ սա հայ օգնության ֆոնդի արդեն նման 2-րդ խոշոր ծրագիրն է իրականացվում։
Նպատակը բարձրապես թե ցանոթանալ եւ թե ցանոթացնել սփյուռքահայ երաժշտական աշխարհը եւ գաբվիլ մանավանդ մարզերու մեջ բնակող տաղանդներու։
Մարզերի երաժշտական դպրոցների աշակերտները հաճելիորեն անակնկալի են բերել անվանի երաժշտին։
Գզարմանամ պետք է ասել, որ կան այդքան տաղանդավոր երաժշտներ Երևանի դուրս։
Այն փաստը, որ մարզերում այդքան շատ շնորհալի երեխաներ երաժշտությամբ են զբաղվում, Շան Արծրունու համոզմամբ չափազանց կարևոր է մեր երկրի, մեր հասարակության հետագա զարգացման համար։
Արվեստը ընդհանրապես գծառա է մտքին մշակման։ Արիտ կուդա արվեստը, որ անցիմը երևակայությունը ճոխանա, բռնգի։
Շան Արծրունին մի կարևոր նկատառում ունի՝ կապված երաժշտական դպրոցների սաների ուսումնառության հետ։ Հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները բավարար չափով չեն ուսուցանվում։
Խոչատուրյան, այո, սակայն ատկեցուր շատ քիչ է։ Ընդհանրապես ես Պապաճանյան եւ Միրզոյան չեմ լսած։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։